Dialogu Kosovë-Serbi nuk ka alternativë, por se ky proces duhet ketë afate të qarta kohore, tha kryeministri Abdullah Hoti në samitin virtual Franco-Gjermani, cili u dhëheq nga presidenti francez Emmanuel Macron. Në fjalën e tij, Hoti ka thënë se dialogu duhet të bazohet mbi parimet që integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i panegocueshëm, që organizimi kushtetues i Kosovës nuk bën të prekët dhe që marrëveshja me Serbinë duhet të jetë në pajtim të plotë me kushtetuesin e Kosovës. Bazuar mbi këto parime, ka thënë Hoti, Kosova do të angazhohet në dialog me synime të qarta, mbi të cilat duhet të arrijet marrëveshja gjithëpërfshirëse mes dy vendeve që duhet të rezultojë me njohje reciproke, si dhe me antarësim të Kosovës në OKB. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić qëndrimin e palës kosovare e ka quajtur të papranueshëm, pasi sipas tij, kjo çështje është jo reale, që shqiptarët duan çdo gjë e Serbia të mbetet pa asgjë. E presidenti Francës Emmanuel Macron, i cili ishte nikoqir i samitit virtual, ka bërë thirrje për arritjen e një marrëveshje të pranueshme dhe të obligueshme për palët.
Situata nuk është stabile, prandaj është në interesin e të gjithë evropianëve që të gjendet një zgjidhje përshtatshme dhe qëndrueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. BE-ja do të marrë në dorë lehtësimin e procesit dhe ka pasur mjaft rezultate të arritura me ndihmën e BE-së, ndërsa tani është domosdoshme që të kërkojmë një marrëveshje përmes këtij diskutimi që të jetë një përfundim legal i obligueshëm për palët.
Presidenti Hashim Thaçi ka njoftuar se të hënën do të udhtoj drejt Hagës i ftuar nga Prokuroria Speciale për të intervistuar. Ai ka ftuar qytetarët që të bashkuar të përballojnë sfidat me të cilat po përballet vendi. Para se të intervistohet presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nga Prokuroria Speciale në Hagë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar projekt rezolutën për unitet politik dhe qytetar në mbrojtje të vlerave të luftës së UÇK-s. Rezoluta u përkra nga të gjitha partitë politike përveç grupit parlamentar të vetëvendosjes, të cilët kanë kërkuar harmonizim dhe bashkërendim edhe me grupin parlamentar të tyre. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka rezultuar pozitiv me COVID-19 pas analizave të kryera. Këtë ka bërë të ditur vet Mustafa në një postim në Facebook, ku ka thënë se përveç një plokshtie nuk vëre ndonjë shqetësim tjetër shëndetësor. Situata e përgjithshme me pandemi në vend vazhdon të jetë shqetësuese. Në 24 orët e fundit, 207 janë konfirmuar me COVID-19 nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, nga 401 teste, duke e quar kështu në 4307 numrin e përgjithshëm të infektuarve. Shqetësim edhe më i madh mbetet numri i vdekjeve, kjo pasi vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 8 vdekur. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike nuk ka dhënë detaje, por ka thënë se numri i përgjithshëm i të vdekurve ka arritur në 94. Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj thotë se nëse gjendja me pandeminë në Kosovë del nga kontrolli, nuk përjashtohet edhe mundësia e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Ai ka deklaruar se do të shtjerë të gjitha mundësitë, por nëse është nevoja do të marrin masa më të rënda që lejohen nga ligji dhe kushtetuta.
Ne do të jemi transparent dhe do të kërkojmë transparencë të plotë në mënyrë që të mos krijohen paqartësi tek qytetarët tanë. Secili do të bartë përgjegjësitë që i takojnë dhe në ditët në vazhdim do të bëjmë publike edhe veprime të tjera konkrete.
Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar qeverinë aktuale lidhur me menaxhimin e situatës së pandemisë. Nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Besnik Bislimi në një konferencë për media ndër të tjera tha se politika nuk ka pasur përpjekje për ta mbajtur situatën nën kontroll.
Mund të themi lirisht se përballja me pandeminë COVID-19 na ka dalë nga kontrolli. E mbas edhe mund të themi që për një pjesë të madhe të politikës as që ka pas përpjekjet për ta mbajtur nën kontroll.
Qeveria e Kosovës nuk e ka miratuar nismën ligjore të Kuvendit të Kosovës për luftimin e virusit korona. Zëvendës kryeministri Driton Selmanaj ka deklaruar se qeveria ka dërguar në Kuvend projekt ligjin për buxhet që përfshin edhe planin për rimëkëmbjen ekonomike, por jo edhe projekt ligjin e gatshëm për luftimin e pandemisë. Për Radion SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.